Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Walang imposible kung mayroong determinasyon at marunong magtiis. Yan ang pinatunayan ng 33 years old na si Clyde Navalio na ngayon ay nakapundar na ng sariling bahay dito sa Australia. Narito ang kanyang kwento at tips sa pagtitipid at pagkamit ng inaasam na financial independence. Higit 10 taon na sa Melbourne ang nurse na si Clyde Navalio. Bago pa makarating sa Australia, nakakondisyon na ang kanyang isip sa mga gusto niyang marating. Kaya naman kahit mahirap ay sinimulan niya ang kanyang project na pagkakaroon ng sariling bahay. Una niyang ginawa ang pagbabago ng kanyang lifestyle.
Nung nagsimula ako ng trabaho at back 2012, I started saving. Prioritizing my finances. Number one talaga yung spiritual aspect, yung pagbibigay ng ikapo. Bili ka lang ng pagkain sa labas, alright, hindi ka na maghuhugas ng pinggan, yung mga ganyan. But I find it very difficult to save if I keep doing it. So I have to teach myself and learn how to cook. By doing that, significantly big amount of money ang nasisave ko po kapag magluluto ako.
$80 hanggang $100 kada linggo ang natitipid ni Clyde sa hindi pagkain ng madalas sa labas at ang perang naiipon ay inilalagay niya sa bangko para tumubo.
So, I was just like put the money into what you call this, into the saving and then put it on a term deposit before the interest rates it even reaches to 5 to 7% interest. Kaya malaki ang interest na binibigay ng bangko sa akin at the end of the term may extra cash pa ako.
Para madagdagan ang ipon, binawasan din niya ang pagbiyahe pauwi ng Pilipinas at ang mga international travels. Kung shopping naman ang pag-uusapan, kinailangan niya ring magdoble kayod para mabili ang mga bagay na gusto niya at hindi mabawasan ang kanyang savings.
Before, I would like to go back to the Philippines like at least twice in a year. So instead of traveling twice in a year, I'll just go home like once in a year. Pero ang gagawin ko instead of traveling just 2 weeks, I'll make it like 4 weeks straight just to save, like instead of double na yung amount ng ibabayad mo para sa for your airfare, it saves you a lot of money. Yep, I love to do shopping. But that's again when it comes to that, I have to do as well sacrifices for my work. So I have to do double the amount of my own call in order for me to achieve such thing. Yung hindi ko ilalagay yung sarili ko sa risky na sitwasyon like that.
Dahil sa disiplina at pagtiyaga, nabuo niya ang down payment para sa inaasam na bahay at patuloy pa rin sa kanyang pagtitipid para sa iba pang property investments.
You need to make a list of what are your priorities. And every time you wanted to spend something, look at those things which you have listed na priority mo. And then compare it to the things that you wanted to buy as to whether do you really need it or not. So don't spend more than what you earn. You need to prioritize, you need to understand what's like, not necessarily that you don't give yourself reward for good work that you've done, but you have to understand where is the limit.
At sabi nga nila, kapag may tiyaga ay may nilaga, pero kasama rin dito ang pagkakaroon ng limitasyon at kaunting sakripisyo para sa mga luho para makamit ang inaasam sa buhay.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.